اسامحه وعايز نصالحه. طب جرح قلبي اعمل فيه ويدو من مش هو خني وتخلى عني اسامحه ليه ليه وهو لسه شاب النهاية. ده اللي قلته مش كل حاجة هو لسه شاب النهاية. ده اللي قلته مش كل حاجة بكرة يمكن تمعينه لما يخسر كل حاجة. يبقى طيب لو يفكر اني ممكن تانى صالحه هيموت وسامحه.
Some